Campus FM gli presenta. Il CT. Program dal Consiglio Nazionale del CT. Gli presenta George Mallia. Merba signori al se il programma ta tieni sensiela ta il ktieb. Il programma tal Kunsil Nazzjonali tal ktieb illi jiftaħ beraħ id-dinja tal-kotba f'pajjiżna. Billi ikonna interventi differenti minn nies differenti kollha kemm huma b'xi mod relatati mal-ħajja u d-dinja tal-kotba. Reġgħanna magħna il-professur Oliver Friġieri. Bniedem illi l-letteratura jkollha bil-ħobs. Hija l-ħobs tiegħu fil-fatt, u imma huwa wkoll kontributu dirett lejha. Tkellimna miegħu diġà dwar il-kotba ta' kritika tiegħu, dwar ir-romanzi tiegħu, imma Oliver Friġieri huwa wkoll kittieb primarjament tal-poeżija u anke tan-novelli u anke tal-kotba għat-tfal. Mela qiegħ nippruvaw nħarsu lejn dawn it-tlet aspetti tal-kitba ta' Oliver Friġieri.
Nibda parentesi dwar stera bil-illum li kont ktibtom meta kont għadni għalin fi skola sekondarja u bdejt nirrakkonta minn moħħi. Niftakar kien madwar is-sjassija u nofs satejn ta' nofsinhar, darba minnhom, fil-Liċija tal-Ħamrun, u bdejt nirrakkonta u mbagħad mort id-dar u bdejt niktibhom bil-mod il-mod iżviluppajthom u saru stera bil-illum. Huma kollha dwar karattri partikulari li llum spiċċaw, però li kienu jiksbu l-attenzjoni tas-soċjetà. Ġifiri provajtu wassal messaġġ morali li saħ ta' personaġġi Maltin, ta' miet li nafuh, jew li konna nafuh, għax issa tbiddel ħafna. Il-poezija minn aħra kienet is-seħħa tiegħi ta' meta kont tifel, ġifieri bdejt nikteb il-poezija minn minn dukke li 10 jew 11 sena fil-kamra tal-ikel ta' ommi għal frila taħt bozza ta' 15 li hemm bil-pinna jew bil-lapes fuq pitazzi ta' li jiddoj jew ta' li jgħu jsajn, u hemm kienet tgħidli x'inti tikteb dejjem tikteb x'inti tikteb. Konsidrejt il-metrika, kont rajt ħafna poeżiji u xogħlijiet oħra tal-letteratura Maltija kont naqra regolarment. U mbagħad l-espressjoni tiegħi bil-mod li tieħu ċerti forom differenti, id-dakkart anke mill-modernizmu, naħamma li dħalt l-università u tibda tinfetaħ għall-letteratura Taljana, Angliża, Griega u Latina li studjajna x'naf jien. U tintebaħ li t-tajb m'għandux żmien, li ktieb m'għandux letteratura jew sport jew kiċina, ktieb huwa ktieb. U tajru għet jgħid il-ktib Malti huwa verament kollox. Il-ktib Malti huwa kull ktib miktub f'ħdan il-soċjetà u kultura Maltija. Il-ktib letterarju huwa wieħed biss. Il-kunċett ta' letteratura huwa wiesa, inkludi l-letterarju ġifier il-ktib Malti huwa ktib fuq l-isport, fuq il-ċina, fuq il-mediċina, fuq il-liġi, fuq l-arkitettura, ktib fuq il-politika, ktib tal-istorja, kull ma huwa rakkontabbli, xjentifiku jew soċjali politiku huwa ktib. Iktib fis-sens dejja ta' letteratura, però dak huwa biss kompartiment wieħed biss dejja pjuttost. Meta ktibt ħafna poeżiji din dal-poeżiji, ħassejt li kien hemm bżonn anke ta' tiġdid, allura ħadd semgħu kif id-dibattitu, niftakar kont ktibt artiklu jismu Annam il-letterarju fis-66 fuq il-ħaddiem, u dak kien biddel kien introduċa polemika, argumenti, diskussjoni dwar it-tiġdid fil-letteratura Maltija kien uġibni Albert Marxi li qabel mas-suġġett li hemm bżonn tiġdid, jien użajt il-frażi Anna għaw minn letterarju u fil-artiklu ta' 66 użajt anke l-kelma moviment. Kien ta' soddisfazzjonalija, f'ħaġa li ma kienx direttament sem fiha li sħabi waqfu il-moviment għaw minn letterarju f'għabdu dan it-tliet kelmiet użati f'dan l-artiklu tiegħi. Minn hemm beda d-dibattitu u f'ħajti bdiet ukoll din ix-xewqa li nara l-poezija tiġġedded ukoll, mhux għax il-poezija tgħid ħaġa ġdida jew differenti, però jkollha forma differenti. Mhux faċli nitkellem fil-poezija li ktibt dik jista' jiktibha u jgħidha attur ħafna ħjar minni. Ma naf li għalija l-poezija kienet tfisser mod ta' kif tgħix, mod ta' kif tħoss u mod ta' kif tħobb, mod ta' kif tara l-affarijiet mod sensitiv, il-ħalqa kollha li ħalqha, mod ġentili, mod profond, forsi b'mod anke daqsxejn serju, forsi daqsxejn malinkoniku, però dejjem ġentili u li ħobb. Għalija l-poezija tfisser l-oppost tal-gwerra. Il-bniedem għandu l-gwerra fih u għandu l-poezija fih. Jekk m'hemmx waħda mill-oħra, jekk hemm l-oħra m'hemmx l-oħra. Jekkem it-tnejn ma jistax jeżisti, jekkem waħda waħda ċis.
Publikajt għam kunta kodba inti ta' poezija.
Iva, diversi poezija, diversi kodba. Fil-bidunet, napruma niftakar ma' sħabi, bħal ma' kien tħahem fil-mħuħ, ma' seħat ta' t-nabar, Malta Dinja Poetry, bil-Malti bl-Inglis, analizi 70, minn bat, mal-fanali ħanus sektiċar, pozzjeri kien ġabarom Tony Cortez, għax mbata maħbal kritika u narrativa, pozzjeri pjuttost tlaqta per pajt niktib. Mbat ġbartom, ħarġu f'edizzjoni ta' Mileva, bħala poeziji, mbat jina wara li ġbart il-poeziji ta' Duncan Bilmati bit-Taljan. Ġbart ta' Rosa Briffa, ġbart ta' diversi poeti oħrajn, kedra ġandu Vassallo, jett ma' kuxet namri ħagġa zejda li nġbart tija jukur. Naqqajt ħafna minnom, naħħajt ħafna minnom tal-bidu, u ġbart ġabr essenzjali tal-1960, 1990, xaħġet, il-fejn id-li il-fejn, fili, poezi li għalli juma kull maktib essenzjali u volum, volum ndaqqas li jismu il-poezija miġbura, għaxin ħoss il-poezija vera propjazzja li jadik.
U il-novelli, kella kamonti kolba ta' novelli u kollu
xek? Il-novella dem ista, George, fara kważi interval bej il-poezija bej il-kritika, ġifiri il-rakkont qasir madwar karattru jieħed, ta' ftit żmien, morali, karattru sekondarji kemm jissemmew, kienet kważi periodu ta' intervalli, però nistanajt li kienu novelli li bihom wassalt messaġġ anke lit-tfal, u fl-istess żmien kont ħajat nikteb bħala issa storja, anke l-istorja ta' Ġesù fi ktieb. L-istamp li jismu l-istorja ta' Ġesù miktuba għat-tfal. Li x'għandu x'jaqsam dan is-suġġett. Fajt nuri l-Vanġelu għas-storja li jufmu għat-tfal daqskemm il-kbar, però jekk se tinkiteb għat-tfal se tinkiteb issa storja normali oħra.
Anton Grasso huwa magħruf l-aktar għaw Malta għall-kitba tal-orrur. Huwa kittieb popolari ħafna u l-kitba tiegħu infirxet il-bogħod anke mill-kitba tal-biża'. Imma mhux biss. Sergio Grech intervista l-Anton Grasso.
Meta kon żgħir, il-biża affaxxinani, saħħarni. Suġġett li ġibidni lejha għax inha nibża ħafna. U bekk nemmen li noħroġ prodott forsi tajjeb f'din il-linja xi nħossu jien stess, u bniedem ma jistax jagħti xi ħaġa li m'għandux li ma jħossx. Fl-istess waqt barra li jien bniedem beżżiegħi u beżżiegħi f'dak il-mod li l-beżat tiegħi li hum ħafna moħħ jamplifikhom. Ma nħares li jom b-mod kif ħares li jom bnidem normali, ma ikabbarhom aktar, jiġbidhom aktar, dawk li huma sempliċiment beżat għal ħadd ieħor għalija jsiru fobias. Barra minn hekk jiena wkoll bnidem kurjuż, allura dak li beżżani huwa l-istess suġġett li qarribni lejh. Li interessani daqshekk li nħoss li għandi nidħol daqstant fil-font tiegħu. Allora, meta noħroġ xi ħaġa li verament inħoss minn innifsi u nittrażmettiha ngħaddiha lil ħafna għarrejja hemm emmijiet ta' għarrejja li ifittxu x-xogħlijiet tiegħi partikolarment għaliex għandhom il-gosti tiegħi għaliex jemmnu li il-biża jista' jkun anki sens kreattiv u ta' entertainment li hu gosbih li tfittxu bħala suġġett li jolqtok li anki għaljenak. Barra minn hekk l-istorja tal-biża hija wkoll il-ħrafa ta' tfulija imkabbra, dik ix-xorta ta' Hansel u Gretel ta' meta konna żaraħna, dik ix-xorta ta' Saħħara anki fil-films ta' Walt Disney, il-films antik ta' Walt Disney. Illum isek anki fil-cartoons ma toħreċ xejn, ma turi xejn li ma jkollux l-implikazzjoni għall-anqas tal-biża anki fid-dinja tat-tfal. U allura din il-ħrafa tat-tfulitna nemmen li tikber magħna u għalija kibret żgur u bi pjaċir kbir li huwa s-suġġett favorit tiegħi ngħaddiha nittrażmettiha inwassala lill-qarrejja li jaslu appuntu il-korba tiegħi bħala mezz ta' rilaxximent u ta' interess għalihom. Barra x-xogħol tiegħi tal-biża għandi diversi xogħlijiet oħrajn, naf għandi volum ta' poeziji, volum ta' essays, għandi rumanzi li ma nikklassifikhomx bħala li jitru fil-ġenru tal-biża, per eżempju aħjar li jibqajolhom, li kont l-ewwel rumanz li ppubblikajt fil-1975, qed immorru lura aktar minn 30 sena ilu sewwa, jiġifieri. Il-ħrafa msaħħra u l-aktar rumanz li għandi għal-qalbi li ma jidħolx fil-klassifikazzjoni tal-biża laqqas u dawn it-tnejn aħjar jibqgħolhom u ħrafa msaħħra it-tnejn ġew pubblikati bir-reissues, jiġifieri nbijaw kollha u ġew pubblikati għal darba oħra. Hemm anki traduzzjonijiet tiegħi, għandi xogħol tal-biża traduzzjoni li Tarbija ta' Rosemary, per eżempju, Rosemary's Baby, il-klassiku ta' Ira Levin, Dead Dreams, it-tifla li jerqed bil-Malti ta' William Katz, il-Festin, nistan isu bħala thriller mill-aqwa tal-istess William Katz, u A Kiss Before Dying, bewsa qabel il-mewt li ta' Ira Levin ukoll bil-Malti, ippubblikajtu bħala bewsa qabel il-mewt ukoll f'aktar minn edizzjoni waħda, għandi xogħlijiet oħrajn pereżempju, kont għażilt tliet sier tajbin ħafna l-qalbi ħafna ta' H. Bates, illumijiet ukoll Dalsima, Triple Echo u The Man Who Loved Squirrels. Libtom bil-Malti u ppubblikajthom fil-ktieb lajta kibja tal-imħabba. Mhumiex sier tal-biża, imma huma sier li litteralment laqtuni għax tara il-bniedem fi x'ista jasal u fi x'ista jwassal lil ħadd ieħor, xogħol psikoloġiku aktar minn kollox. Ma le, jekk ngħidu li xogħlijiet huma marbutin biss mal-linja tal-makabru, naħseb li nkunu żbaljati. Għandi xogħlijiet oħrajn, però naħseb iva li huwa fatt li naħseb li ismi se jibqa' marbut l-aktar mal-qasam tal-biża tax-xogħol tal-biża tal-makabru.
Nel-ġurnata ta' illum mal-professur Henry Frendo illi fil-programm tal-passat diġà tkellem fuq l-ewwel ftit mill-kotba li pubblika. Inkomplu nisimgħu dwar il-kotba miktubin u pubblikati mill-professur Henry Frendo.
Wara żewġ kotba dwar Manuel de Mek, mbagħad hemm il-ktieb prinċipali li kien imiss u ktieb li kien f'ċertu sens jinkorpora tliet teżijiet l-oħra li kont għamiltin fil-università, ġifieri Social Background to the Maltese Labour Movement, the mechanism, the impact on Maltese society xi ħaġa. U l-MMA li kienet Language of a Colony, li kienet essenzjalment studju dwar kwistjoni tal-lingwa, inkorpora dawk apparti r-riċerki kollha li mbagħad għamilt meta kont Oxford fl-arkivi Ingliżi, ħafna drabi affarijiet li evidentement ma kienu nfetħu minn ħadd envelopes magħluqin anke ta' ritratti, eċetera. U dak kien Party Politics in a Fortress Colony. It-teżi Oxford kien jisima The Formation of Maltese Political Parties, u fil-fatt issa hemm pjan mimizzi li jerġa' joħorġu tielet jorrab edizzjoni ta' dan Party Politics, u naħseb li probabbli minflok the Maltese Experience is-sottotitolu għandu jkun The Formation of Maltese Political Parties. U f'da għall-ewwel darba b'mod professjonali sistematiku archivjatu ċerkat il-fonti kollha ċitati b'ħafna annotamenti, annotazzjonijiet, kien bażikament kif u għaliex iffurmaw il-partiti politiċi f'pajjiżna. Kif u għaliex? U meta jeb għaliex inti tiddistingwi bi allineament jew fazzjoni, jew lobby u partit politiku mentre jien qed nitkellem issa fuq il-formazzjoni ta' partiti politiċi, ġifri partiti propri skont id-definizzjoni ta' xi jikkostitwixxi partit politiku illi għandhom manifest illi għandhom mexxej, illi għandhom sede fejn jiltaqgħu, illi għandhom kumitat direttiv, illi jikkontestaw l-elezzjonijiet biex jiksbu il-poter, biex ikunu jistgħu jattwaw dak li huma jemnu fih bħala partit. Dawk huma l-partiti politiċi, ġifieri mhux sempliċiment discussion group, lobby group, jieħdu l-kafe li huma għandhom il-validità tagħhom ukoll, ma mhumiex partiti politiċi li jikkompetu, jikkontestaw l-elezzjonijiet u jikkompetu għat-tmexxija, jo għalmenu għal-sem fit-tmexxija, għax fiżmin kolonializmu, s-sem fit-tmexxija kien ristret. U allura jibda essenzjalment wara l-unifikazzjoni tal-Italja mis-snin jiena ngħid 1880, fejn jibdew iż-żewġ partiti prinċipali f'dik l-elezzjoni li kienu l-antireformisti dak li mbagħad bdew jisejħulu wara ftit il-Partito Nazzjonali PN, mbagħad ftit wara l-Partito Nazzjonalista, u l-Reform Party, ġifieri biex niftehmu jekk kien sejħ partit pro-Ingliż ta' Sigismondo Savona, li beda wkoll fl-istess sena fl-istess elezzjoni. U nibqgħu ġejjin f'dal-ktieb nibqgħu ġejjin sa snin 20 praticamente, ġifiri sa kemm ikun hemm mill-ġdid, sa kemm jasal riallineament bi partita fil-26 meta jerġa' jkollok żewġ stakkamenti biex ngħidlek prinċipali u fuq naħa għandek il-fużjoni tal-Partit Nazzjonista fejn jingħaqdu l-Panza Vekjani mal-Mizzjani jerġa' u fuq naħa l-oħra l-ek jimsieħ compact bej Strickland il-Constitutional Party u l-Kamra del-Lavoro Labour il-Partit tal-Ħadiema li kien għadu kif beda fil- 1920. Dak hija fehm jiġifieri u mbagħad janalizza però wkoll mod storiku anke soċjoloġiku fil-kuntest tal-kolonjaliżmu kif da effettwa anke il-forma mentis ta' min kienet imexxi sija fuq naħa u sija fuq oħra u koll ħares lej il-futur, lej l-influenzi per eżempju fuq Malta minn barra, mill-Italja, mill-Ingilterra, u sa fejn il-partiti politiċi Maltin setgħu jassumu, jasserixxu b'mod autonomu il-kmand it-tmexxija direzzjoni fuq l-affarijiet pubbliċi f'Malta għandhom nuqqas ta' riżorsi u anki il-kambjamenti li ħafna drabi kienu suġġetti għalihom minħabba l-interess imperjali li ma kienx l-interess Malti.
Dr. Kamra Zoppardi huwa il-President attwali tal-Akkademja tal-Malti. U ma Dr. Zoppardi tkellimna dwar il-kotba li ħarġet l-Akkademja.
L-Akkademja, anka fl-għalijiet tagħha, għandha l-għan tippubblika il-periodiku tagħha, ġifieri il-ġurnal, pjuttost huwa ġurnal xjentifiku il-Malti. Ġifieri dan joħroġ bħala regola darba f'sena, ilu joħroġ minn kważi kemmila huwa fl-Akkademja, ġifieri l-ħarġa, l-aħħar ħarġa li ħarġet li ħriġna li kienet ħarġa speċjali fuq il-kitbiet ta' Giuseppe Gatt, kienet in-numru 81 biex nimmaġinaw kemm il-ġurnal ħareġ mill-Akkademja tal-Malti. Ġifieri l-Akkademja toħroġ il-Malti. U riċentement, ġifieri naħseb minn dal-aħħar 5-6 snin, bdiet tagħmel distinzjoni bejn ħarġa letterarja u ħarġa akademika. Ħarġa letterarja ovvjament se jkun fiha xogħlijiet kreattivi, oriġinali, poeziji, novelli, traduzzjonijiet. U xogħlijiet oħrajn letterarji. Ħarġa akademika hija pjuttost ħarġa xjentifika, fis-sens li jkun fiha kitbiet illi jikkumentaw, janalizzaw letteratura Maltija jew kellha jitkellmu fuq il-lingwistika. Minn żmien għal żmien skont il-bżonn toħroġ ukoll ħarġa speċjali, bħal pereżempju dan li semmejna tul Giuseppe Gatt, hija ħarġa interessanti ħafna, biex taħt nagħmel parentesi żgħira meta ngħidu ġurnal jew rivista, noqogħdu attenti għax naraw ktieb. Basikament, medja ta' 140 faċċata. Il-ktieb ta' Giuseppe Gatt tintlaqa tajjeb ħafna. Interessanti li dan Giuseppe Gatt għamel sforz enormi li ta' kontribut kbir, għex kważi 90 sena, u kiteb ħafna u forsi kien xi ftit minsi għaw Malta. Għal kien riċerkatur, kiteb fuq diversi suġġetti, bħal pereżempju l-istorja tal-istamperija f'Malta, il-Muniti Maltin, l-Sin Malti, u kitbiet oħrajn u kien jippubblikhom dawn fil-istess rivista il-Malti jew il-rivista tal-Università, f'ġurnali bħal pereżempju it-Torċa, il-Berqa dak iż-żminijiet, u l-Akkademja ġabret xi ftit mhux kollha x'kiteb enormità ta' xogħlijiet. U pubblikat fuq dan il-ktieb naħseb huwa sforz interessanti ħafna u utli ħafna. U diġà l-Akkademja qed taħseb fl-istess kuntest biex is-sena d-dieħla li ħabat il-50 sena il-mewt Ottubru, ġifieri poeta nazzjonali twieled f'Ottubru miet f'Ottubru, però is-sena d-dieħla hija għalha 50 sena mill-mewt tiegħu. L-Akkademja diġà qed taħseb biex tippubblika xi diskorsi li kienu saru anke mill kienu sponsorjati minn Carmen Mikallef Buħaġar. U anke kien hemm diskorsi li kienu jsiru waqt il-ċelebrazzjoni u kommemorazzjoni ta' kull sena irid il-monument ta' Dun Karm. U diġà qed naħsbu biex niġbu l-aħjar minn dawn ix-xogħlijiet u nippubblikawhom għelu l-50 sena ta' Dun Karm.
L-awturi f'dawn il-ħarġiet huma il-membri tal-Akkademja biss jew inkella ħanajt jekk l-Akkademja hija iktar miftuħa?
Lili, hija iktar miftuħa. Hija iktar miftuħa. Pjuttost, ħafna minnhom huma membri wkoll tal-Akkademja, però żgur li mhumiex il-membri tal-Kunsill tal-Akkademja, għalkemm ma neskludux li hemm xi membru tal-Kunsill illi jipparteċipa jikteb ukoll f'dawn fil-Malti. Imma aħna nfittxu l-aktar u nilqgħu xogħlijiet ta' kittieba magħrufa. Pereżempju, x-xogħol li ġej il-ħarġa mhux letterarja imma akkademika li ġejja, għandna xogħlijiet ta' Godfrey Wettinger, għandna xogħlijiet ta' nies bħal dawn ta' Olivia Borch, hemm xogħlijiet interessanti ħafna. Fil mhumiex limitati għal membri tal-Akkademja.
Victor Camilleri huwa l-editur tal-Gazzetta il-Mument. U l-mistoqsija tagħna kienet x'sem għandhom il-kotba fil-gazzetta li jeditjaw.
Il-ktieb f'Malta ħa importanza kbira enormi fl-axħar najtina, ħanajt l-axħar 25 sena, kemm li involutina fil-gazzetti sajlu ħafna u ħafna żmien. Rajt l-evoluzzjoni tal-ktieb Malti. U naturalment aħna bil-fors kważi kważi ġena kostretti miċ-ċirkostanzi li nżidu u nkabru kemm il-pubbliċità u kemm l-spazju għal-reviews għal-kotba u għal-pubbliċità dwar il-kotba mod speċjali Maltin. Rrid ngħid li fil-bidu net ta' din il-gazzetta jekk ngħid li kienu jkunu ftit tużżani kotba f'sena. Najt li kienu jkunu ħafna. Illum il-ġurnata ma tlaħħax magħhom qed isiru mhux biss fil-kwalità tagħhom ħafna ħafna aħjar, illum ma tagħmilx distinzjoni bejn ktieb Malti u ktieb ta' barra, imma wkoll neħu pjaċir ninnota illi anki ir-reċensjonijiet, ir-reviews tal-kotba qed jitilgħu fil-kwalità wkoll. Naħseb però illi dal-ġeneru għandu jingħata iktar importanza. U il-review kritika ngħid li għandha tingħata anki iktar importanza anki fil-livell tal-iskejjel. Jiġifieri jekk irridu nkomplu ntejbu l-ktieb, irridu ntejbu wkoll anki l-kritika għall-ktieb u dan ikun jirrifletti wkoll anki fil-gazzetta.
Il-mument ma nixinejtu hija gazzetta ta' partit. Issir ħanajtek eċċezzjonijiet, esklużjonijiet jew inkella fejtlu l-kotba il-gazzetti hija miftuħa lkulħadd.
Naturalment assolutament u bl-iktar mod kategoriku ma ssir l-ebda distinzjoni. Anzi, jina personalment nara illi nis illi forsi isimom jista għall-ewwel jista jwassala xi preġudizzju politiku nara illi il-review tagħhom issiru sir tajjeb ħafna qed nirreferi partikolarment f'moħħi bħalissa għall-kotba li joħroġ Dr. Alfred Sant huma apprezzati ħafna. Kellimni personalment li huwa japprezza ħafna il-reviews li jsiru. Nagħmel appunt f'moħħi li anki reviews, recensjoni tal-dattib ta' kotba jisiru minnis kemm jista' jkun professjonali u li f'da sens manna assolutament lebda esklużjoni. Jirrid ngħid però illi taħt l-istess kappa tal-din publishing house il-Media Dotlin Communications għandna wkoll id-dar ta' pubblikazzjoni tagħna, il-PIN, waslet propju fl-aħħar wieħed mill-aħħar kotba li ħarġu kienet qed tilħaq is-700 ktieb tagħha. Daw naturalment aħna natuhom biex ngħidlek tagħna f'tagħna bħal speċi natuhom review estensiva u ngħid li l-kotba kollha b'xi mod jew ieħor tajnihom reċensjoni u rrid ngħid ukoll li anki il-feedback li konna huwa ta' livell aċċettabbli ħafna. Ngħid li fadal ħafna xi jsir f'dal kamp, fis-sens illi il-Maltin veru illi għaw perċezzjoni illi ma jaqrawx. Però il-kotba Maltin, ngħid veru ħafna minnhom isiru b'sagrifiċċji anki personali, però li kieku ma kibirx anki s-suq tal-kotba ċertament il-ma wasalniex dal-punt. Għaw ukoll ngħid illi il-gvern, l-istituzzjonijiet, mod speċjali l-istituzzjonijiet edukattivi, għatfaddal ukoll min-naħa tagħhom x'jagħmlu għaliex il-ktieb Malti għandu futur quddiemu u għalkemm is-suq huwa limitat meta l-affarijiet isiru bis-sens għataw każi fejn ktieb bil-Malti jinbih fi kwantità. Qed insemmi pereżempju għandi f'moħħi l-ktieb li ħareġ minn dik it-tfajla li tiġġieled kontra l-marda r-rieda tal-kanċer u f'temp ta' ftit ġimgħat bijat numru kbir ta' kotba li ħarġet u jiena naħseb illi dan mhuwiex xi eċċezzjoni imma li bi-propaganda tajba l-ktieb Malti għandu futur quddiem.
Vik, bħala l-aħħar mistoqsija, taħseb li qed naslu fi żmien bħal barra minn Malti li anki jkollok il-kotba nfushom mal-gazzetti, jew taħseb li hija xi ħaġa impossibbli minħabba anki l-limiti tas-suq tagħna?
Din hi ħaġa li lili personali veru taffaxxinani, jiġri tkun l-Italja u tara pereżempju ma' gazzetta bħal Repubblika jagħtu pubblikazzjonijiet ma' pubblikazzjonijiet ta' veru. Ftit, xi ftit lej dak traguard diġà hemm xejna, jiena personalment fl-aħħar xhur ippubblikajt ma nistax ngħid kotba, imma ejja nsejħulhom ktejjeb f'żewġ okkażjonijiet, kienu okkażjonijiet ta' natura storica e una ta natura politica, ma fristessin una ta natura storica. Fej allura benħabba anki l-spejjeż il-kost tal-produzzjoni bil-fors li inti trid iżżid xi ftit il-prezz. Mhux talli ma kenniex f'darkas risposta negativa talli kenna risposta pozittiva ħafna u dejjem li nakkuraġġ. Naturalment pubblikazzjoni bħal kotba mal-gazzetti jkun jirrikjedu illi il-prezz tal-gazzetta jola sostanzjalmente kolli ngħid. Imma l-Italja daħlu s-sistema fejn inti tista' tixtri l-gazzetta mingħajr il-pubblikazzjoni. Jiena naħseb illi dak huwa il-pass li miss fil-kastana u għandi fiduċja li f'każ bħal da jirna xi wkoll.
Qed ikollna ħafna kummenti pożittivi dwar il-programm il-ktieb. U dan lilna jgħinna naħsbu aktar dwar il-missjoni tagħna biex ngħidlek. U l-missjoni x'inhi tagħna? L-missjoni tagħna hi li bħalma aħna fit-tfulitna, f'sożitna, fix-xuħitna ħabbejna l-kotba, nixtiequ ħafna illi indakru lilkom is-semmija tagħna biex tagħmlu l-istess. L-intenzjoni tal-programm il-ktieb hija xejn ħlief tentazzjoni. Tentazzjoni biex intom taqbdu l-ktieb ta' dawk in-nies li attwalment ikunu qegħdin jitkellmu hawn. Ma mhux biss. L-ktieb huwa dinja meraviljuża li tiftaħlek ħajtek. Li tgħinek tara dinjiet oħra. Li tgħinek tiftaħ l-immaġinazzjoni. Li tgħinek iżżid l-informazzjoni. L-ktieb jgħad hemmhekk biex tgħożu, biex toħos bih. Waħna persważi li dawk minkom li għaddew minn l-esperjenza jafu fuq x'qed nitkellmu. Tentazzjoni hawn illi ngħidu lil dawk li ma għaddewx minn l-esperjenza biex jippruvaw jifhmu eżattament x'qegħdin jitilfu. Smajtu il-ktieb, il-programm tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Il-programm tal-lum ħadu sehem il-professur Oliver Friġieri, Anton Grasso, il-professur Henry Frendo, Dr. Carmela Zoppardi u Victor Camilleri. Il-produzzjoni tecnica kienet ta' Carmelo Crec, intervisti kienu ta' Sergio Crec, u il-prezentazzjoni u il-produzzjoni kienu tiegħi George Mallina.